Toshkentdagi Art Plus Fakt kompaniyasi tomonidan tashkil etilayotgan fotoko'rgazmada asli toshkentlik yoshlardan biri, ayni paytda Moskvada istiqomat qilayotgan Yegor Abaturov fotosuratlari namoyish etiladi. Buni mazkur shirkat xodimasi Valentina Katishova ham tasdiqladi.
Proyekt mobilografiya, значит, на тематику мегаполис Егора Батурова. Вот, он сам проживает, правда, в Москве, но
Mobilografiya loyihasida megapolis mavzuida olingan fotosuratlar qatnashmoqda. Yegor Abaturov o'zi hozir Moskvada yashaydi. Shu boisdan uning otasi bizga yordam berdi. Ko'rgazmada 70 dan ortiq Sony Ericsson mobil telefoniga 2 megapiksel hajmida olingan fotosuratlar qo'yilgan. Ko'rgazma Ilhom teatri binosida o'tkazilishi kutilyapti, dedi ko'rgazma tashkilotchilaridan biri Valentina. Toshkentlik fotosuratkash Umida Ahmedova fikricha, Yegor olgan rasmlar odatiy fotosuratlardan farq qiladi.
Ko'proq fotografiya tak san'at sifatida qarab kelgan bolalardan-da u. Shuning uchun olganda ham ko'proq o'zi oldiga maqsad qilib olgan. U asosan uni olgan rasmlar ko'proq mana fotografiyada art degan narsa bor-da, ko'proq bir assotsiativniy fotografiyalar. Devor, rangi, qanaqadir tabiatda qanaqadir holat, tabiatdagi ranglar, sifati ham bo'lsa, menimcha ko'p rasmida sifatni qanaqa chiqishidan o'ylanmagan, nima shu dilidagi narsani ko'rgan narsasini olganda ko'proq bir bitta jurnalistda qilgan,
deydi fotosuratkash. Umida Ahmedovaga ko'ra, bugungi kunda o'zbekistonlik yoshlar orasida mobil telefon orqali suratga olish ancha ommalashgan.
Lekin mobil telefon orqali rasmlardan ko'rgazma qilish degan narsa birinchi marta bo'lyapti. Ko'pincha shunaqa man ko'rgazma qilaman, bir qanaqadir maqsadda emas, yaxshi ko'rgan narsasini olaveradi. Juda ko'p, juda rivojlangan. Qo'lda shu fotoapparatni, telefonida fotoapparat bormi? Men ko'raman, juda ko'p olgan,
deydi fotosuratkash. O'zini Laylo deya tanishtirgan buxorolik suhbatdoshimizning aytishicha, mobil telefonda fotoapparati bor yoshlar aksar hollarda esdalik uchun o'zlarini suratga olishadi. Shu bilan birga o'g'il bolalarda chor atrofdagi turli voqealarni video suratga olish ham ommalashgan.
Qizlar ko'p qo'rqadi, bunaqa narsa. O'g'il bolalik e'tibor berganman, shu narsaga ko'pisi olganda o'g'illarni ko'pisi oladi shunaqa nimalarni. Ancha avariya bo'ladimi, bironni mamma bu o'shanaqa narsalar ko'pisini faqat o'g'illar oladi, lekin qizlar emas,
deydi buxorolik Laylo. Ayni paytda YouTube internet portalida o'zbekistonlik yoshlar tomonidan mobil telefonga olingan video lavhalar ham ko'payib bormoqda. Ularda talabalarning o'qituvchi ustidan qilgan hazillari va shu kabi voqealar aks etgan. O'zbek rasmiylari mamlakatdagi real voqelikni yashirishga urinayotgan bir paytda mobil telefonlar orqali olinayotgan foto va video suratlar internet tarmog'iga qo'yib borilishi kuchayib boryapti. Toshkentlik huquq faoli Abdurahmon Tashanov O'zbekistonda siyosiy mavzudan tashqari bo'lgan xususiy va maishiy mavzularda suratga va videoga olish holatlari ruxsat etilganligini aytadi. Unga ko'ra, mobil telefonlarga faqat davlat nazoratidagi inshootlar, huquqni muhofaza qilish organlarini suratga olish taqiq ostida.
Navoiy yarmarkasidagilar shunaqa joylarni yig'ishtirib tashlagani yoki hamma telefonlarni tortib olib, ma'lum darajada bir kuchli nazoratlar o'rnatilganidan xabarimiz bor. Bu degani o'sha ommalashishi kerak bo'lmagan tasvirlar odamlar tomonidan tarqatilsa, albatta buni o'sha davlat muhofaza qilish organlari kuchli nazoratga oladi. Lekin mana masalan odamlar o'zaro bir-birlari bilan o'sha axborot olish maqsadida xususiy maishiy holatlarni tasvirga olib bir-biriga tarqatib yurishadi. Chunki O'zbekistonda bundan boshqa o'sha axborot almashinuv yo'li qolmadi va kundalik cheklanib boryapti,
deydi huquq faoli Abdurahmon Tashanov. Ozodlik radiosi, Basira.